Alright, halo, balik lagi bersama gue Eki Pramana dalam podcast Produktif Positif yang membahas segala topik menarik yang mudah-mudahan bisa membantu kamu buat upgrade diri demi menjadi profesional yang produktif serta pribadi yang positif. Gue pengen bikin announcement sedikit sih di sini. Jadi kemarin gue mutusin buat bikin akun Instagram untuk podcast ini. Awalnya gue ragu buat bikin akun Instagram gitu karena artinya kerjaan gue tambah banyak, of course. Tapi yang gue nggak pengen adalah ya gue tuh sebenarnya nggak mau terlalu misahin antara brand personal gue sama podcast ini sebenarnya. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue sebenarnya banyak ide yang keren yang sebenarnya tuh lebih enak diwujudin pakai bentuk visual gitu. Kayak info pendek atau quotes positif, kayak gitulah misalnya yang mungkin kurang pas kalau dicerna dalam bentuk audio. Contohnya nih ya, kemarin gue pernah kan sempat bahas soal kurva belajar di episode soal belajar 10.000 jam gitu. Nah, gue agak struggling sebenarnya sih saat itu buat nyoba deskripsiin kurvanya. Tapi ya gue pikir kenapa enggak gitu buat ngumpulin semua bantuan visual buat podcast gue di dalam suatu wadah. Nah, makanya gue mutusin buat bikin akun Instagram untuk podcast ini. So, boleh di-follow Instagram podcast ini di @productiveplus, PLUS gitu ya. Kenapa bukan produktif positif? Ya, sengaja gue bedain biar lebih singkat aja. Dan hopefully, gue bakal update berkala di sana, tapi ya gue nggak bisa janji banyak sih memang dari awalnya. So, anyway, kemarin sempat ada DM masuk dari seorang pendengar, you know who you are. Dan kita diskusi lumayan serius soal chronotype ini, atau jam tubuh manusia. Since gue udah janji buat ngobrolin soal chronotype ini di podcast, ya sekarang gue pengen share dikit soal jam tubuh dan gimana cara identifikasi chronotype kamu masing-masing. So, kita tahu kalau konstruk sosial tuh membentuk waktu kita beraktivitas, ya kan? Dari kecil kita dituntut buat masuk sekolah jam 7 pagi, terus ya pulangnya jam 3 sore waktu gue sekolah, terus lanjut sampai kuliah, ya nggak ada yang berubah karena umumnya aktivitas ngampus kuliah itu dilakukan dari pagi sampai siang hari. Nah, sampai bahkan ketika kita kerja sekarang, pola hidup kita tuh juga diatur sama constraint yang namanya jam kerja yang umumnya berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi pernah nggak sih mikir kayak, kok kita manusia beraktivitas tuh siang hari ya? Apa sih yang membuat kita tuh beraktivitas siang hari? Kenapa nggak kita sekolah tuh mulai jam 1 pagi? Atau kenapa nggak kita bangun tidur tuh jam 7 malam misalnya? Mungkin jawabannya sesimpel, manusia tuh bukan makhluk nokturnal, ya nggak sih? Ya dia makhluk diurnal, yang mana artinya manusia beraktivitas di bawah sinar matahari. Tapi pertanyaan gue, ya kenapa? Kenapa kita tuh diurnal, bukan nokturnal? Apa yang membuat badan kita tuh harus istirahat di waktu malam gitu ya, dan beraktivitas di waktu siang gitu. Ya, gue rasa sih hampir semua teman-teman yang lagi dengerin mungkin ngeh ya kalau gue mau ngomongin soal circadian rhythm di sini. Buat kamu yang mungkin gak tahu, circadian rhythm ini simpelnya adalah siklus bangun tidur yang ada di otak kita. Ya, jadi, otak manusia tuh punya semacam jam internal di dalam hipotalamus, tepatnya di bagian suprasiasmatik nukleus. Jadi bagian ini ngapain kerjanya? Ya ini bagian otak yang mengatur jadwal sekresi hormon, aktivitas gelombang otak, regenerasi sel tubuh, dan bahkan beberapa fungsi kompleks lainnya gitu. Kayak misalnya waktu jam tidur, jam kapan kita lapar dan harus makan, dan aktivitas lainnya. Saking pentingnya peranan ritme sirkadian ini dalam mengatur sistem biologis kita, ritme ini secara nggak langsung tuh membentuk aktivitas manusia dari zaman dulu, yang sampai sekarang akhirnya membentuk peradaban manusia sampai zaman sekarang. Dan karena aktivitas tubuh kita tuh udah dibentuk oleh ritme sirkadian ini, ya bakal sulit banget untuk keluar dari ritme ini. Misalnya nih ya, kamu pengen belajar jam 2 pagi, bangun tidur jam 2 pagi buat belajar kebut semalam karena besoknya ujian. Nah pastinya kerja otak kamu tuh bakal nggak beres karena kamu tuh mencoba buat mengusik jam natural tubuh kamu. So iya, circadian rhythm tuh bisa banget dirusak karena ritme ini tuh sangat sensitif sama stimulus luar. Contohnya cahaya dan temperatur. Saat mata kita terekspos oleh cahaya atau saat tubuh kita ngerasa hangat, otak tuh bakal menghambat produksi melatonin atau hormon yang membuat kita ngantuk. Nah, sumber cahaya yang paling sering mengekspos kita di malam hari adalah ya cahaya gadget, ya enggak? TV, smartphone yang suka kita konsumsi sebelum tidur, yang ujung-ujungnya bikin kita nggak bisa tidur. Jadi bergadang malam saat otak kita harusnya dalam ritme tidur, atau malah tidur saat otak kita harusnya dalam kondisi bangun, ini secara jangka panjang bakal ganggu banget kesehatan kita. Ya memang hal penting untuk menjaga agar waktu tidur kita, waktu bangun kita tuh sesuai dengan ritme tubuh. But it's something else ketika kita harus tahu dulu seperti apa ritme tubuh kita yang kita punya. So, as it turns out, katanya setiap orang tuh punya siklus yang berbeda-beda. Dan ini adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang dokter psikologi klinis yang lumayan ngetop di Amerika Serikat, namanya Dr. Michael Breus. Dia ini juga pengarang buku The Power of When yang membahas tentang chronotype ini. Tapi, jujur, gue belum pernah baca buku beliau ini, so kita nggak bakal bahas soal buku ini sih. Tapi, si Pak Michael ini sadar ketika dia sedang menangani kasus beberapa pasien yang punya insomnia parah, dia tuh mulai menyadari kalau ritme sirkadian setiap orang tuh beda-beda. Dia ngelihat pasiennya yang didiagnosa sebagai pengidap insomnia, dia ngelihat bisa aja memang tubuhnya si pasien itu diatur oleh ritme yang berbeda dari orang lain. Nah, dari penelitian ini tuh dia mengidentifikasi bahwa manusia tuh jatuh ke dalam 4 kategori chronotype yang uniknya dinamain pakai nama-nama binatang gitu. Agak lucu sih, tapi lucunya bukan gimana-gimana, tapi gue dalam hati tuh ngerasa kategorisasi ini tuh kayak semacam pseudoscience gitu. Ya, gue emang skeptik sih sama hal-hal kayak gini, kayak gue ngerasa nggak ada bedanya aja sama pengelompokan karakter manusia berdasarkan golongan darah gitu, atau mungkin misalnya astrologi, ya terlepas dari percaya atau nggak kamu sama astrologi ya. Or ini memang sains beneran, tapi sama Pak Michael ini dibungkus pakai gimmick biar populer aja. So, disclaimer, gue nggak 100% mengamini, gue nggak 100% percaya sama penelitian Dr. Michael ini, dan gue cuma mau share aja untuk kepentingan edukasi dan informasi. Si Dr. Michael ini punya 4 kategori chronotype manusia yang dia buat, dia kelompokkan berdasarkan perbedaan ritme sirkadian ini. Tipe pertama, kata Dr. Michael, adalah tipe bear atau beruang. Menurut Pak Michael ini, tipe ini tuh diisi oleh mayoritas manusia di dunia. Chronotype bear ini punya pola bangun dan tidur mengikuti jam matahari, artinya ketika matahari terbit dia bangun dan tidur saat matahari terbenam. Para beruang ini punya tingkat fokus tertinggi tuh di pagi menjelang siang hari, dan mulai hilang fokus di jam-jam sore. Karena sebagian besar manusia mengikuti pola ini, mau nggak mau, konstruk sosial, aktivitas manusia tuh jadi kebentuk sama para beruang ini. Jadi kalau kamu ngeluh karena harus masuk kantor jam 9 pagi gitu ya, ya salahin aja si para beruang ini. Nah, chronotype nomor 2 adalah para lion atau singa. Ya beda sedikit sih sama tipe beruang, kalau si lion ini menurut Pak Michael tuh adalah para early riser. Mereka ini paling pagi kalau bangun, tapi juga tidurnya paling sore. Nah, jam produktif si lion ini ada di awal-awal pagi, tapi menjelang sore, belum sore banget gitu, mereka mulai hilang fokus. Nah, tipe ketiga adalah serigala atau wolf. Kebalikan dari tipe ritme si lion dan bear, serigala ini sesuai dengan sifat binatangnya, ya lebih suka beraktivitas di malam hari. Mereka ini lebih terlambat untuk memulai hari, tapi jam fokusnya lebih larut dibandingkan tipe lain. Nah, tipe terakhir, keempat, adalah tipe lumba-lumba atau dolphin. Nah, ini kayaknya walaupun lucu gitu ya namanya lumba-lumba, tapi menurut gue tipe ini agak ekstrim karena mereka tuh nggak punya jadwal tidur yang rutin. Kadang tidur sore, bangun pagi, atau tidur larut, bangunnya siang, ya bisa juga campuran keduanya gitu. Menurut Pak Michael, mereka punya waktu fokus tuh di akhir pagi sampai awal siang. Jadi gitu ya, menurut si Michael Breus ini, wake sleep cycle tuh dibagi ke dalam 4 kategori. Bear, lion, wolf, sama dolphin. yang mohon maaf nih ya, sekali lagi gue tetap ya rasa ini tuh sudah science gitu. Ini opini personal pribadi gue aja. Tapi ya dia yang punya gelar dokter PhD, gue enggak, so harusnya perkataan beliau sih bisa lebih dipercaya dari gue gitu. Tapi terlepas percaya atau enggaknya gue sama empat tipe ini, ada satu hal yang gue tuh setuju lah sama si Pak Michael, bahwa jam tubuh setiap manusia tuh berbeda-beda, dan juga kita punya fokus peak yang berbeda-beda juga. Dan kita perlu untuk identifikasi waktu-waktu ini supaya kita bisa belajar atau kerja lebih maksimal. Jadi mulainya dari mana? Gua sih suggest kalau kamu tetap ngelihat kategori chronotype ini yang dibuat sama Dr. Michael Bruce. Apakah kamu seorang lion, bear, tidurnya malam-malam kayak wolf, atau nggak punya jam tidur kayak si dolphin? Caranya kamu bisa ikut quiz yang dibuat sama Pak Michael ini. Coba googling aja pakai keyword sleep chronotype quiz gitu. Ya memang gue nggak percaya-percaya amat gitu ya sama chronotype ini, tapi untuk awalan quiz ini tuh bisa jadi pedoman bagus buat kita nentuin di mana sih range fokus kita sebenarnya gitu. Nah, berangkat dari informasi ini, ketika kamu udah punya gitu ya, oh, gue seorang lion, gue seorang bear, dari sini kita harus lebih spesify di mana sih sebenarnya jam fokus kita gitu. Since kategori ini tuh nggak benar-benar spesify kapan waktu fokus kamu, ya kita harus nyoba sendiri buat cari spesifik jam berapa sih kita sebenarnya paling ngerasa fokus. Caranya, kamu bisa coba untuk belajar atau kerja di range fokus kamu. Misalnya kamu seorang bear, ya coba di pagi menjelang siang, atau kamu seorang lion, coba pagi-pagi banget kerjanya, belajarnya. Atau kalau kamu seorang wolf, coba belajar sore, malam gitu. Nah, kamu bisa mulai untuk nyari tahu gitu, berapa lama kamu bisa fokus pada satu hal di suatu waktu tertentu, dan berapa banyak output kerja yang bisa kamu hasilin. Jadi, ide di balik cara ini adalah, ya kita harus bekerja menurut jam tubuh kita, bukan malah ngelawan peak fokus alami tubuh kita sendiri. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, saat otak kita lagi nggak fokus, mau maksa kerja kayak gimana juga bakal susah. Atau saat kita maksa bangun, saat tubuh kita harus tidur, ya dijamin bakal berantakan siklus kita. Nah, menurut quiz Pak Michael ini, gua nih contohnya masuk ke kategori wolf. Artinya, memang gue punya waktu fokus yang agak telat. Gue nggak percaya 100%, tapi gue nyoba anyway buat kerja di jam-jam sore, sesuai si chronotype wolf itu. Setelah beberapa kali uji coba, dengan menghitung lama waktu gue bisa bertahan fokus, berapa banyak output kerjanya, ternyata gue memang kerja paling efektif itu antara jam 4 sampai 6 sore. Dan gue coba gunain informasi ini buat planning gue lebih lanjut. Contohnya, kemarin buat time blocking, gue nyoba masukin semua kerjaan paling penting gue di jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, so dicoba aja quiznya. Atau kalau kamu kira-kira udah tahu chronotype kamu, skip isi quiz dan ya mulai coba trial dan error. Cari kapan fokus peak kamu. Terakhir, kita readjust dan reorganize jadwal kerja kita. Kamu bisa nyoba buat ngerjain hal-hal paling penting, paling sulit, paling butuh fokus di jam peak hour kamu. Berangkat dari pengetahuan ini, gue tuh kayak punya khayalan gitu sih. Kayak gue mikir, ada gak sih saat dimana tuh semua orang, manusia tuh nanti pada akhirnya bakal kerja menurut ritme sirkadian masing-masing. Bakal seru gak sih kayak kita boleh milih untuk kerja di jam-jam yang benar-benar kita ngerasa paling fit dan fokus aja. Ya cuma ya balik lagi, ini cuma angan-angan utopia aja sih. Walaupun kalau gue pikir lagi, sebenarnya model kayak gini, flexible hour tuh udah diterapin di beberapa company, termasuk kantor gue. Jadi kalau gue boleh ngomong dari pengalaman pribadi gitu ya, flexible hour does give you productivity boost. Tapi, ada kekurangan yang cukup major dari flexible hour ini adalah kita tuh susah buat sinkronisasi kerjaan kita dengan orang lain yang mungkin punya ritme fokus yang beda. Bayangin aja kamu yang tipe lion harus kerja bareng sama wolf yang kadang buat nyari waktu meeting aja tuh bakal susah banget. Dan nggak menutup kemungkinan bakal timbul friction di kantor gitu. So, So, ada yang tahu kronotipnya apa? Atau punya pengalaman pahit manis, enak nggak enak soal kerja di flexible hour? Let me know your thoughts, boleh mention atau DM gue di @productiveplus atau seperti biasa boleh email gue langsung di ekipramana@gmail.com. Oke, segitu dulu episode minggu ini, gue pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Keep productive, stay positive. Bye!